habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo isniina bisha noveembar waa lix sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoa jamaal axmed cismaan iyo maxamed xasan sambeere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya oo ka hor yimid shir la sheegay in la qorsheynayay in sanadka dambe lagu qabto kaasoo ku saabsan shidaalka soomaaliya.
waxaa lasoo sheegay shir lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka soomaaliya bisha maarta 2018 waxay ahayd haddii si noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo diyaaristiisa qayb ka noqoto, laakiin ma aysan dhicin. warna umahayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qandaraasyo ay dowladda Mareykanku siisay shirkado reer Jabuuti ah.
dad maaragta ganacsata reer Jabuuti ayaa mashaariic badan ka faa'iidaystay. dabadeedna waxaa jira dadka maaragta shaqo la'aanta ee haysa Jabuuti, dad badanoo kun ka badan ayaa ka shaqaysta bukaangan ama xeradan.
xubintii qurba joog, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. weerarkan oo axaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa da'doodu u dhaxaysay 5-27 sano. ninkii weerarka geystay ayaa isaguna dhintay manacadda waxa falkan ku riixay. hay-adda baadhista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidamada magaalada ku biiray si ay u baadhaan dilkan ka dhacay magaalada Sutherland Springs oo ah magaalo yaro 50 kilomitir u jirta magaalada San Antonio ee gobolkaasi Texas. maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dilwadareedkan aan loo aanayn karin hub, ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda ee qofka geystay. waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. xilli hore ayaa Trump uu toogashadan ku sheegay fal shar ah, dadkan ugu baaqay in la duceeyo. waxa uu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee sudhan xafiisyada dowladda federaalka hoos loo dhigo. ninka dilka geystay ayaa mar dambe lagu sheegay Devin B. Kelly oo ah nin cadaana. shariifka degmada ayaa sheegay in booliisku uu baabuurka Kelly ka helay hub kala duwan.
xogeeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose ayaa la wadaaga faa'iido ganacsi shirkad socdaalka badda qaabilsan oo xirin dhowna la wadaago ninka uu sodog u yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay jirto cunuqabateyntii Mareykanka u saaray waddankaasi Ruushka, sida lagu sheegay xaddii dokumentiyo cusub oo la dusiyey. Rose oo 79 sano jir bilyaneer ah ayaa maalgashi hantiyadeed oo gaaraysa 2-12 bilyan kula shirkadaha qaabilsan socdaalka safarada badda. shirkadda ayaa malaayiin dollar ka faa'iida sanad kasta gaaska dabiiciga ah ay dirto shirkadda gaaska dabiiciga ee Ruushka Sibur, waxaana qayb ka mid a shirkadaasi iska leh Kirill Shamalov oo ah sayga gabadha madaxweyne Putin Katrina Tikhanova. Rose ayaa iibiyey qayb ka mid ah tidiisii kadib markii uu ku biiray dowladda madaxweyne Donald Trump si uu uga fogaado danaha iskhilaafsan ee uu la kulmi karay.
isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira fallaagada xoutiinta Yemen ayaa maanta isniineed ku dhawaaqay inay xidheen dhammaan marinada dhinaca beriga badda iyo hawada ee laga soo galay Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaal ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaanu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ayaa lagu sheegay in xidhidda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldalolo dhinaca baadhista ah oo suurtageliyey in gantaalada ballistiga ah iyo qalabka kale militari uu gaadho xoutiinta. sacuudiga waxa in badan ku eedeeyaa Iiraan inay hub u daabusho xoutiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalkaasi Yemen hase yeeshee Tehran ayaa beenisay inay hubayso falaagadaasi Saudiga ayaa sheegay in sabtidii ay hawada ku horjoogsaday gantaal ballistikada oo Yemen laga soo ganay kaasoo la beegsaday garoonka diyaaradaha Boqor Khalid ee ku yaala waqooyi bari magaalada caasimadda ee Riyadh
Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka ayaa soo xigtay hadalkii Donald Trump isagoo sheegay in dhammaan wadooyinku ay furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda nuclearka. Shinzo Abe ayaa khasrigiisa Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jiraayay uu qabteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana uu sheegay in aanu marnaba markaasi ka tagneyn in ay haboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatan la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo kulamo ay qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinka Kuuriyada Waqooyi ay haraysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligii dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu dhamaaday.
wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA ee ka imanaysa magaalada Washington. Wasiirka petroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo shir la sheegay in horaanta sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaas oo laga hadli ilaahaa saliidda iyo gaaska iyo waliba macdanta Soomaaliya. Wasiirka petroolka injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa warqad u qoray shirkad lagu magacaabo International Research Network oo la sheegay in shirkaasi qabanqaabinayso ugu sheegay qoraal ay heshay VOA-du in wasaaraddu aysan waxba ka ogeyn waxna ka qorsheynin shirkaasi loona baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale la soo xiray idaacadda VOA-da isagoo sheegay in aanay waxba ka ogeyn shirkaasi, kaasoo la sheegay in warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay muujisay in shirkaasi Soomaaliya ay uga qayb gali doonaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka petroolka. Wariyeena London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa wasiirku ugu warramay dhahday khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Waxaan u sheegay walaal, waxa la soo sheegay shir baydaan booqsayda ilaacadaha lagu faafiyay oo lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka Soomaaliya bisha maanta 2018. Waxay ahayd haddii shir noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda petroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda Soomaaliyeed in ay salanqaabadiisa iyo diyaaradiisa qayb ka noqoto, laakiin ma aysan bixin wadna uma hayna meesha lagu qabanayo cidda qabanaysada.
Warqadda xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday 19-kii bishii 9-aad, sida aad sheegtay meelo badan lagu faafiyey ama lagu daabacay, ma waxaad leedahay wax aan kala socdo ma jirto?
Warqaddaas la sheegay in xafiiska wasaaraha ka soo baxday wax ka jira ma jiraan. Wasaarihii war uma hayo, wasaaradda petroolka war uma hayso. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku saabsan shirkaas uu yahay waxba kama jiraan oo ah inaan waxba ka ogeyn.
Laakiin warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaa ku saxiixan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha. Warar aan helayna waxa ay sheegayaan in warqaddan ay sax tahay.
Warqadda ama sax ahaato ama khald ahaato, waxaan ku xaqiijinayaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan ka hadalka khayraadka shidaalka Soomaaliyeed. Waxaa mas-uul u ah wasaaradda petroolka Soomaaliyeed. Wasaaradda petroolka Soomaaliyeedna waxba kama oga qabanqaabadiisa iyo diyaaradda shirkaas iyo cidda qabanaysa.
Marka ma kala hadashay arrintan wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha?
Waxaan ka wada hadalnay wasaaraha laftiisa. Wasaarahana war uma hayo, waana wax kaba jiraan shirkaas.
Maxaa ka jira in adiga iyo xafiiskaas aad isku khilaafsan tihiin shirkan?
Wax haba yaraatee ka jira khilaaf na dhex yaala madaxweynaha oo ra'iisul wasaaraha waa mas-uulka ugu sarreeya dowladda. Aan la shaqeyno, ka hal shaqeyno isagana ama kasta og in aan waxaan qabayna waa inaan asaga ogeysiina.
Bal shirkaas haddii aad sharaxdo muxuu ku saabsan yahay ka dhici doona Nairobi sida la sheegay bisha March?
shirka sida aan hawabtayda ku arkay oo akhriyay waxa ku saabsan yahay lagu casuumay shirkado waaweyn oo caalami ah oo daneeya qodista iyo baaritaanka shidaalka kan Soomaaliya iyo dowlado waxa lagu sheegay inuu kasoo qayb galay wariyaha ziyaaraha iyo aniga laftayda intaba waxaan ka ognahay male waxaa looga hadlayaa shirkan sida cajiidka ay u soo diyaariyeen in lagu bixinayo waxa loo yaqaana bid round ama kandaraas bixinta shidaalka Soomaaliyeed oo waxa kama jiraana.
Shirkada Soma Oil and Gas ayaa la leeyahay shirkaas way ka qayb galaysaa oo iyada magaceeda ayaa dabcan warqada laftirkeeda lagu xusay.
Shirkada magaceeda laguma xusin, magaca shirkada iyo waxa laga yaabaa inay kulmeen iyo samitka magaciisa. Samitka magaciisa waa laga Soomaaliya Oil and Gas and Mining Summit. Ma aha shirkada ma ogaantiin ka qayb galimayso. Shirkad aan ognahay ma kama qayb galayn, waana ogeysiin in anaga aan waxba ku shaqo ku lahayn.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, dabcan muddo 7 bilood ayaad hadda wasiir u tahay wasaaradda petroolka Soomaaliya. Ilaa hadda maxaa idin qabsoomay marka laga hadlayo dhinaca shuruucda petroolka iyo kuwa macdanta intaba?
aad ugu mahadsan tahay oo wasaaradda sida magaceeda ka muuqda wasaaradda macdanta iyo petroolka Soomaaliyeed. Inta wasaaradan jirtay waxaa aad loo horumariyay dhinaca petroolka oo laga sameeyey dib u eegis lagu sameeyey sharciga petroolka Soomaaliyeed. Sharciga petroolka Soomaaliyeed kii ugu dambeeyay wuxuu soo baxay 2008 xilligii Allaahu Maxamed Cabdulaahi Yuusuf uu madaxweynaha waddanka ka ahaa. Baarlamaanka xilligaas jiray wuu ansixiyey, madaxweynihiina wuu saxiixay, hadda waa sharciga hadda Soomaaliya ka hirgelay oo ka shaqeeya. Maadaama waddankii uu qaatay system federaal ah, waxaa qasab noqotay in sharcigii dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu salaynayo federaalinta ummadda Soomaaliyeed. Saas darteed waxaa wasaaradda petroolka iyo macdanta ay dadaal weyn u gashay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga iyadoo kaashanaysa Bankiga Adduunka iyo khubaro Soomaaliyeed oo isugu jira afartan yaqaano iyo sharci yaqaano. Dib u eegis lagu sameeyey waxaan geynay golaha wasiirada wuxuu meel maray sharciga si dhamaystiran. Waxaan sharciga u geynay baarlamaankana wuu naga qabtay. Waxaa sameynay akhrintii koowaad ee sharciga, waxaan rajaynaynaa laba akhrin kadib in sharcigaas muxuu ahaa sheega la ansixin doono, kadibna waxaa loo gudbin doonaa aqalka sare laftooda ay u ansixiyaan madaxweynaha markaas kadib uu saxiixi doonaa insha allah. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan sharciga waxaa dhinaca socda inaan sameynay dhammaan xeer nidaamiyaashii xag lahaa howlgallada shidaalka Soomaaliyeed, sida ku hanoqoto kuwa muxuu ahaa caasimaha helsan sidita loo yaqaano, bay-adda kuwa loo yaqaano, iyo hay-adihii la shaqeyn lahaa howlgallada petroolka Soomaaliyeed.
Haddii aan sharcigaas wax kaa weydiiyo, petroolka muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya?
Wallaahi sharcigaas wuxuu hagi doonaa dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya inay ama sahmiyaan shidaalka ama qodaan ama iibgeeyaan shidaalka Soomaaliyeed, iyo dowladda Soomaaliyeed oo wakiil ay u tahay dowladda federaalka. Ficlan waxaa meesha aan ka maqnayn dowladda federaalka markaan ku leeyahay iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed. Marka wuxuu kala hagi doonaa dhammaan dowladda federaalka, dowladda iyo shirkadaha caalamiga danaynaya oo shidaalka Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka petroolka Soomaaliya oo uu rami wariyahayga magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu khadka telefoonka kula xirino wasiiru dowlaha wasaaradda petroolka iyo macdanta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdulaahi Xaamud Maxamed, balse nooma suurta gelin inaanu khadka telefoonka ku helo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, qandaraasyo ku kacay 25 milyan oo dollarka Mareykanka iyo dowladda Mareykanku waxa ay siisay shirkado dhisme oo laga leeyahay dalka Jabuuti. Qandaraasyadan ayaa la sheegay inay socon doonaan muddo 5 sano. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
dowladda Mareykanka ayaa ku soo wareejisay Djibouti qandaraasyo dhisma oo markii hore ay siin jirtay shirkadaha ajnabiga iyadoo qandaraasyadaas ay ku saabsan yihiin ballaadhinta saldhigga military ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti. Sidaas ayaa ugeed maalintii shalay xaflad saxiixa oo amurtaas la xidhiidha ayaa lagu qabtay xerada Lemuniya ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti. Safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti oo arintaasii gudoomineysay ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo marti sharaf ka kooban wasiirro ka tirsan xukuumadda Djibouti inay ka qayb qaataan munaasabadan saxiixa. Afar shirkadood oo reer Djibouti oo qaabilsan xagga dhismaha ayaa ku guuleystay qandaraaskan oo bilaabmi doona bil kadib soconna doona shanta sanadood ee soo socota iyadoo hawshaasu ay ku kacayso lacag dhan $25 million oo dollarka Mareykanka. Kusimaha safiirka Mareykanka ahna arrimaha ilaaliyaha safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti Alexander Hamilton ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan. Waxaa xusid mudan in kontraatkan amba qandaraaskan lagu bixiyey qaybta barnaamijka Djibouti First. Sharciyada Djibouti First waxaa meel mariyay Kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii 2015, waxayna arintaasi horseed u noqotay horumarka tayada iyo xaqiijinta in reer Djiboutiga caadiga ay dhaqaale ahaan ka faa'iideystaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ay ku degan yihiin Djibouti. Waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in barnaamijka Djibouti First la ballaadhiyay oo hadda uu yahay barnaamijka Africa First. Barnaamijyada Djibouti iyo Africa First waa tusaalayaal si cad u muujinaya sida uga go'an tahay Mareykanka horumarka Djibouti iyo in kor loo sii qaado iskaashiga istaraatiijiga u dhexeeya labada dal. Wasiirka amuuraha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa ii sheegay sida aadka u wanaagsan ay u soo dhaweynayaan arrintan.
Xeradan military ee Mareykanka uu degan yahay waxay hawlo badan bay haysaa. Hawl military oo aan wada ogu dhahay la dagaalanka argagixisada gurcabadeedka iyo dee anigu haddii dowladdii Djibouti aan nahay waxaan ka rabnaa inay qayb ka qaataan iyo kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha Djibouti. Halkaas kaalintaasina maanta ayaan aragnay dad maaragtay ganacsata reer Djibouti ayaa mashaariic badan ka faa'iideystay. Dabadeedna waxaa jira dadka maaragtay shaqo la'aanta ee haysa Djibouti, dad badan oo kun dheeraad kun ka badan ayaa ka shaqeysta bukaangan ama xeradan. Kuwa kaloo badanna ayaa jira iyadoo iyako dee toos maaragtay xerada ku xidhnayn, haddana shaqo abuurka ay xeradan ay keentay ka faa'iideysanaya. Waxaad ogaataana heshiiskan kala saaxanay dowladda Mareykanka 20 sanadood soo socda ayuu jiri doonaa. Halka anagu haddii aan dowladdii Djibouti ka mid nahay aad baan u soo dhaweynaynaa mashaariicda caynkaasa.
Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Caananuug iyo Cumar Cabdillaahi Axmed Naalatuur oo ka mid ah shirkadaha reer Djibouti ee ku guuleystay qandaraaskan ayaa sidan ii sheegay.
Dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, taasoo aan ku faraxsannahay. Halkanoo aan awl shirkado ajaanibi ka shaqeyn jireen, waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweyneyna Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta hirgeliyey sidii shirkadeenu ay uga qaybgeli lahaayeen. Awl ajaanibi ka shaqeysan jiray, maantana reer Djibouti baa fursad u helay oo meeshii ka shaqeysanaya.
Horta waa horumar weyn, waxaan ku arkayaa maanta waxa halkan lagu saxeexay Xuseen ganacsada reer Djibouti. Waa horumar weyn inaa maanta shirkada reer Djibouti la yiraahdo priority-ga la siiyo la yiraahdo iyo kunba meesha access hore u yeelanaya, wallahi wax farxad weyn.
Dr. Mustafa Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Dr. Mustafa Shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta jaamacadda Djibouti oo fiira gaara u lahaa intii ay isku soo dubadhacayeen hawlahan ayaa isla sidan igu waramay.
Xeradana kulliiba wuxuu ugu talagalay 20 sanadood soo socda $1 billion oo dollar oo Mareykanka inuu ku ballaariyo Conlemonia inuu ku ballaariyo ugu talagalay. Waxaa ku jirta oo kale $25 million ee dollar ee inaa xataa shaqaaleysiinta shaqaalaha reer Djibouti kor u qaadisteeda tayadooda inaa iyaguna tababar loo sameeya ku dhex jirta. Wallaahi waa guul dhanka dhaqaalaha Djibouti.
Gabagabadii munaasabada, madaxweynaha Djibouti iyo xubna wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda Djibouti ayaa soo kormeeray xerada Mareykanka ee Lemuniya iyagoo soo indhindheeyay qaybaha kala duwan ee la rabo in lagu soo kordhiyo xerada iyo qaabka wanaagsan ee looga shaqeeyay tayada iyo bilicda xerada. Rabadan Muuse, saldhigga military ee Lemuniya ee ciidamada Mareykanka, VOA Djibouti.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maxkamad ku taala magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukunno ay isugu jiraan ganaax lacageed ku riday 3 qof oo kalluumaysata oo u dhashay dalka Yemen, kuwaas oo bishii hore lasoo qabtay iyagoo ku jira kalluumaysi sharci darro ah. Maxkamadda ayaa sidoo kale ganaaxday doontii raggaasi ay wateen warbixintan waxaa galgacay soo diray wariyahayga Cabdiwaxid Macalin Saaq.
ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhawaan gacanta ku soo dhigay dooni kaluumaysi iyo saddex muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen, kuwa oo la sheegay inay si sharci darro ah uga kaluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Ceeluur ee gobolka Mudug, waxaana loo soo gudbiyey magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukunno kala duwan kadib markii lagu eedeeyay inay xeebaha Galmudug ka wadeen kaluumaysi sharci darro ah. Kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee Galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedeysanayaasha loo haysta kaluumaysiga sharci darrada ah.
Cabdiraxmaan Cali Saciid daadiisu sheel waata jir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa, Cabdalla Saalix Cabdalla daadiisu tahay 40 jir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa ee dalka Yemen, Maxamed Saalix Cali daadiisu tahay 35 jir ku dhashay deganna Xudayfa oo ayaduna Yemen ah, kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlaas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataax, taas oo si sharci darro ah uga guranaysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena uu ku mandaystay. Ee maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haysay saddexdaas nin ayadoo tixraacay saxaabi kaluumaysi sharci darrada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2,000 oo dollar oo ajnaax.
Inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kaluumaysi, Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay.
Ujeedada xukun maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlaas 1 ee uu leeyahay Axmed Wataan in ay jebisay sharciga iyo heerka baraha, kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Galmudug ayadoo si sharci darro ah uga kaluumaysanaysa xeebaha Galmudug State. Sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan 50,000 oo dollar doontaas oo shaqaaleheedii qaar aynu hadda ahayno.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalabxoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wadajira laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kal iyo laab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan qabtay, soona qabtay dad iyo gaadiid kusoo xadgudbay badda Galmudug. Waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya, la rabanaa in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kaleba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa. Baddii cadowga ku soo duulay iyagoo khayraadkii urursanaya, iyagoo qashin ku shubahaya, waxaana codsanaynaa in arrintaas layska kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto.
Maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kaluumaysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyay in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kaluumaysi sharci darro ah. Cabdiwaxid Macalin, VOA, Gaalkacyo.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay ruqsaddii shaqada kala noqotay telefishin ka mid ah kuwa ka howlgala deegaanada Soomaaliland, waxaanay ku tilmaameen inay baahiyeen war ay sheegeen inay nabadda deegaanadaasi khalkhalgelinayso. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta telefishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. Ururka suxufiyiinta ee Solja iyo xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa iyana arrintani ka hadlay. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta, ayna taageeraan doorka warbaahinta ee ah inay awood u siiyaan dadka inay dhiibtaan cod xogogaalnimo ku salaysan. Wariyaha VOA Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa warbixinta soo diray.
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxar Diid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan liisanka ee Soomaaliland kaga hawlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen isla markaana ay xidhayaan xafiisyada telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay baahiyeen warar uu ku tilmaamay in aanay jirin waxna u dhimay amniga
kadib markii uu telefishinka Kelsan xadgudub ku sameeyay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana baahiyeey November 3-deedii 2017-kii war been abuur ah oo kasoo qaatay baraha xiriirka bulshada kaasoo ku sumcad gelayay xabsiga socodka qabsoomidda doorashada kadib markii telefishinka Kelsan ku celceliyay warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland kana baxsan anshaxa saxaafadda kadib markii TV-ga Kelsan ka baxay ku shaqaynta hanaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda gaar ahaan xilligan xasaasiga ah waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kelsan TV kaga shaqaynayay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta
geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn yaxye sheekh ismaaciil waagaasimaha bariga afrika ee telefishinkan waxaanu VOA u sheegay sida ay u arkaan go'aanka xukuumadda
arrintaasi waxaanu u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn waxaan ka wadaa liisanka horta ayaa bixiyay liisanka haba la bixiyo oo wax weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharci u soo martaa xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta dembi oogis baa jirta dembina laguma soo oogin dembiga isaga akhriyay jaajkiina isaga riday marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay isla markaasina xukumay sharciyada kama weyna annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa guddi anshax baa jirta xiraalin baa jirta maxkamad baa jirta intaas cidna kama weyna laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wuxuu xaqnu siiyey xaqeegan cid uga tegi mayno
dhinaca kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan
saad la socoto waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya warbaahinta Soomaaliland waxaa marar badan lagu celceliyo oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan marka anagoo ka duulina Souljahanta waxaanu tababar ka soo sameynay dhammaan gobollada fariimo kala duwan baan u gaarsiinay runtii waxaan aad uga xunnaa in wixii qaladaad ah ee soo baxay ama in wax qaladaad ah dhacaan walow binaadan lahayn oo dhacayaan wax kasta haddana wax wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yiraahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta komishinka doorashooyinka Soolja iyo Wicha oo toddoba xubnooda ayaa arrintaasi gacanta ku haya iyagaa baaraya runtii xaqiiqada arrinta iyagaa soo saaraya tallaabooyinka la qaadi doonana iyagaa soo saaraya
mar aan la xidhiidha guntida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan waqtigan doorashada waxay v o a u sheegeen in arrintaasi baaritaan ku hayaan islamarkaana ay dirsayaan warbixinta u baahiyay telefishinku iyo go-aankaba iyagoo sheegay inaanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go-aan ahaan u soo saari doonaan dhinaca kale xisbiga mucaaradka ee waddan oo arrintani ka hadlay ayaa go-aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baal marsan sharciga xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed cabdulaahi warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh waa sida uu hadalka u yidhiye barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington qaybihii xigay ee barnaamijkeenna ayaynu galaynaa waxaana nagu soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin doodii gaabneed barnaamijka qurba iyo waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha puntland hase yeeshee warkii caalamka kooban
ururka al-shabaab ayaa maanta sheegay in ay afar nin ku tugteen magaalada buale wararka ayaa sheegaya in al-shabaab raggaasi ku eedeeyeen inay basaas ahaayeen afarta qof ee la tugtay ayaa la tilmaamay in saddex ka mid ay ka tirsanaayeen milishiyada al-shabaab halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah eedaha ay al-shabaab u soo jeediyeen raggaas ayaa si madax bannaan loo xaqiijinin maadaama maxkamadaha al-shabaab aysan ahayn kuwo u furan dadweynaha al-shabaab ayaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ka fuliya xukunno isugu jira dil xabsi iyo jirdil kuwaasoo ay cambaareeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha
nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas weerarkan oo xaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay halka 20 kalena lagu dhaawacay dhibanayaasha ayaa da'doodu waxay u dhaxaysay 5 ilaa iyo 27 sano. Ninkii weerarkaystay ayaa isaguna dhintay manacada waxa falkan ku riixay ay adda baarista federaaliga FBI-da iyo xafiiska qaabilsan arrimaha alkolada tubaakada iyo hubka ayaa ciidanka magaaladaasi ku biiray si ay u baaraan dilkan ka dhacay magaalada yar ee Sutherland Springs oo 50 km jirta magaalooyinka San Antonio ee gobolkaasi Texas. Maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dil wadareedkan aan loo aanayn karin hubka ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda. Waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. Xilli hore ayaa Trump u toogashadan ku sheegay fal shar ah dadkana ugu baaqay in la duceeyo. Waxaan u amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee Sudan xafiisada dowladda federaaliga hoos loo yaro dhigo.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu adeegsaday hadalkii Donald Trump oo ahaa in dhammaan wadiiqooyinka ay u furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda. Shinzo Abe oo ay qasriga Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabteen isagoo dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu marnaba ka tageen muran, inay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatanna la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang.
Isbaysiga Sacuudiga hoggaamiya dagaal kula jira falaagada xuutiinta Yemen ayaa maanta isniinaad ku dhawaaqay inay xireen dhammaan marinada dhinaca bariga badda iyo hawada ee laga gala Yemen, iyagoo Iiraanna ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. Bayaan soo saaray isbaysigu oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa la sheegay in xiridda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada cirka badda iyo dhulka looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista oo suurtageliyey in gantaalada ballistiga iyo qalabka kale military uu gaaro xuutiinta.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad ka dhageysanaysaan warkaasi waa VOA. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaar ah uu siiyey laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A ku sheegay in hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin uu ka badbaaday weerarkay jimcihii Mareykanku qaadeen oo ay ku qaadeen buuraleyda gobolka Bari. Madaxweynaha Puntland ayaa V O A u xaqiijiyay weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday Cabdulqaadir Muumin xogta ay ka heleen hay-adooda amnigana waxay sheegaysaa inuu ka badbaaday weerarkaas. Madaxweyne Gaas waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Walaalaanu horta information kaan hayno waxa weeye in laba maamul isugu xirtay meesha la dugeeyey oo ciidamada Mareykanka ay dugeeyeen. Warka aan haynaahi anaga hadda yani information daar oo hadda ka sheegay ma jireen, waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha ay intervjuusay noo sheegay.
Waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib?
Dabcan sidaada bartilmaamkaani haddaysan known targets aysan haysanin ino duqeeyaan oo dad bay gaaray raadiyaanay meeshaas ama shabaab baa jooga ama ISIS baa jooga kuma duqeeyaa. Badanaa dad waxay ka dhexlaadaan wax collateral damage meesha ka dhaco. Dabcan nimanka shirwayaasha meesha jooga iyo cabdiraidka yiraahdo ugu weyn yahay ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Muumin unbay raadinayeen iyaga targetka halkaasahay magaalada. Marka sida kule hadda aan xogta ku helayana waxaan umalaynayaa weli in mooli uusan dhiman.
Waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu nooli uun dhimanin, intaas waa laydin xaqiijiyay?
Intaas waa ayagu wada war maclumaad aynala qaybsan ma jirtay. Waxa weeye waa macluumaadkaan ka helayno hay-adaha iyaga telefoonka.
Waa gartay intuu weerarku uusan dhicin, dabcan waxaa jiray dhowr weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyadeeda. Marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada Boosaaso mise awood soo kordhayso oo halis ku ah gobolka dhan iyo Soomaaliya ayaa ka soo socota meesha?
Shuruudihii duqeynta dadka yani targetka ay raadsanayeen muddana hadda xuquuqda Soomaaliya waa markii horeysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaaba koonfurta ayaa oo shabaabku jagu badna ayay hawlaha ka fulin jireen. Marka dabcan daacish waa cadow soomaaliya weye, waa cadow rijinka weye, waa cadow internationala. Marka meel kastay joogaan oo shidad ka wadaan dee la targad garayo oo lalaayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada, dabcan waa shaqooyinka diwaayaha dambe ay ku mashquulsanaa nimankaasi. Waana anagu haddaan bilaana oo soo dhaweyneyna
waa gad hadda labadaas furimoodba idinka muddayda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan, maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin?
Nimanka waa cusub yihiin, tir ahaan oo ka kooban yihiin shabaabka iyo guulaha caalamiga ku jira, laakiin anaga cadow ahaanna ma fudaysan rasuukahay mid weyn. Waa laba cadow isusibaanu ula dagaalamaynaa, isusibaan u wajahaynaa, isku fikir ayaana ka aaminsannahay. Hadda mama kala sifiyan qolo fiican iyo qolo qamida ma jirtee. Cadow labada ummadda soomaaliya dhigtooda u taagan weeye. Marka soomaaliya dee nimankan daacish kaleyaada meesha keliya ay joogaan waa guulaha calamiskeeda oo bariga boosaaso. Marka inkastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo lagu taageeraysana soo dhaweyneyna.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyahayga Washington Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxay Soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano. Waxay Soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda Soomaaliya. intii ay Soomaaliya joogeen, waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaabo aad u far badan oo muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya, dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto. halka dadka qaarkeen ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay Soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen, marka la isku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan. haddaba xubinteena dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen Soomaaliya. ma qabteen howshii loogu talagalay mise weli waxbaa ka dhiman? arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. labadooduba khadka telefoonka ayay Muqdisho uga jiraan. waxaan ku horeynayaa Maxamed Xaadir. bal Maxamed Xaadir, waxaad inaga siisaa AMISOM muddadii ay waddanka joogeen howshii loogu talagalay ma qabteen?
bismillah. Jamaal, runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan AMISOM ee Soomaaliya jooga. dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqatay in tallaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay sii jirin. waxaa yeelay adduunyada waxaa caamka ciidamo shisheeye inta badan marka ciidamo federation waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan waxba xasilin, laga yaaba mari qaarkiis inay caqabado ay laftikooda abuuraan. marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan Soomaaliya ay soo galeen, ujeedada u yimaadeenna ay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya markaas ka jiray si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amni iyo maxaan ku rahdaa iyo caawinaada ciidamadeeda si Soomaaliya ku yaalla. taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni horumara oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un Soomaaliya u joogaan mashaaraadna ay ku qaataan meeshana waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamada qaranka Soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo. marka waxaan dhihi karaa ciidamada AMISOM joogitaanka Soomaaliya siyaado badan ma sameynin. weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa ka mid a Kenya iyo Jabuuti iyo Ethiopia, waxyaalaha la yaabka adduun ku noqonaysa waxaa ka mid a marka waddan xuduud dowladka la dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeyo inaan horu socoto way adag tahay. marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jira iyo siyaasad isuwan oo waddanka Soomaaliya ku wajahan xagga ciidan, marka taasay qayb ka noqotay ciidamada AMISOM joogitaankooda. marka wax siyaada ama wax horumar ay sameeyeenna ma jirto.
waayahay Maxamed Xirsi ayaan siinayaa isaguna. Maxamed haye, maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka Maxamed Xaadir barnaamijkani kala qayb qaadanaya?
horta bismillah, adiga jamaala iyo saaxiibada ilaada COA iyo saaxiibkay maxamed xadir oo hadda qadsi kula jiro waan idin salaamayaa dhammaantiin. Markaan salaanta u gudbo, aniga saaxiibkay maxamed nuur waa ka gedisanahay ciidamada amisom ra-yigooda wuxuu soo bilowday oo ka ra-yi ahaan markii la yiraa waxay soo bilowdeen 2000 xilligii dowladda cakal dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibidejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay. Taasina waxay keentay in hogaamiye kooxeeyo xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo cid ay uga waabsadaan jirin. kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si degdega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas igadsoom baa rabaan ku kala qaybsama awyeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtagel weysay. kadib waxaa loo rogay amisom oo UN-ku saboorti garaynayo. taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo milishiyaadka xilligaas hogaamiye kooxeeya iyo dhammaan guryada jiraysan u carqaladayn. bishii March intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada Itoobiya ayaa dowladda keenay caasimadda oo markaas danahooda 188 difaacan ayuu u arkay khatar maxmiliga maxkamadaha.
waa tahay marka kula tahay amisom muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen
waa soo wadaa ma dhicin fashiliskii dowladdii ka horreysay dowladdaas ku dhacay waayo waxaa ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilaha dhaqaalaha ay maleeshiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso ciidamada qalabka sidee soomaaliyana aas-aas saldhig looga sameeyo. saa darteed ciidamada amisom 77% waa qabteen wixii loogu talagalay.
waayahay oo maxaa la taaban karaa waad hadda dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iyo maxamed oo dooda kaala qayb qaadanaya aad ku qancin kartaa?
waxaa la taaban karaa waa la ogaay dagaalkii weynaay markii ciidamadii maleeshiyaadkii al-shabaab loo adkeysa waayey markii diismaykin loo rogay oo amisomayntii loo rogay waatii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobolada ay gacanta ku dhigeen sida og tahay gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe waxaa gacanta ku hay ciidamada Uganda halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihin labada jubba gacantay ku hayaan ciidamada Kenya dhammaan sectorskii loo magaalo madaxyada ku yaala gacantay ku hayaan dowladnimadu ay ka socon karto.
marka waxaad aaminsan tahay in Al-Shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dowladda ay ka caawiyaan inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada?
aad iyo aad.
maxamed xaadiran ku laabanaya maxamed bal ka waran haddii uu maxamed xirsi uu leeyahay amisom 177 inta aan qiyaaso iyo howshii loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka waddanka ay joogeen dowladnimada hadda soomaaliya ka jirtana la-aantooda ma baysa dhaqaaqi lahayn bal ka waran fikirkaa
dabcan waxay la tahay dadkan soomaaliya wada ogyihiin waxa jirana xaqiiqada dadka dhan waa cadahay ciidamadan hadda jooga amisom waxa keliya ay qabteen aniga tilmaami kara waxay tahay in ciidamadii soomaalida dhisitaanka ay dhismi lahaa inay shiiqiyeen oo ay qariyeen maxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha hadda walaalkay ka hadla inta badan cidda samaysa ama xoogow ama ku dhimato ama waxyeeloodo waa ciidamo soomaaliya oo ayagana aan laftirkoodaan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa marka dhibaatooyinka oo faraha badan ay is urursanayo oo ciidamada soomaaliyada gacan bidixeeyana waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tiirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishoon doonto waxqabad saxa laga helin. marka anigu ciidamada amisom batahtanba waxqabad la sheegi karo oo saxa oo soomaaliya ay ka qabteen ma jirto. wax kastoo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuud ku awaa la yaqaan waxay ahaa ciidamada soomaalida oo naftadurayaala oo dhiba ku dhimanaya ku dhaawacmaya. marka cidda aaminsan in amisom waxqabatana kulli waa aragtidooda iyo sida ayadoo la tahay lakiin midaan qabo bulshada soomaaliyeed inta ila midkaaba in ciidamo amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen dabcan ujeedooyinkii leeyihi unbaa u meel maraya ma ogiyo ujeeddo soomaalinimo iyo mid yacni qaran lagu badbaadinaya ama ciidamo soomaaliya lagu dhisay ama lagu caawinayo qaranka inuu cadays ku istaago intabaynaysa jirin baan ay dadku aaminsan yihiin.
waad mahadsan tahay maxamed xaadir maxamed xirsi aan siinaya hey maxamed xirsi.
waa uga duwanahay ciidamada soomaaliyeed ee qalabka sida oo shaqooyinka qabtay waxay heleen base laga dhiso iyo ciidamada amisom joogi lahayn malaha lahayn meel laga askumo. midda kale waxaa jira wax logistic support iyo ciidamo isku dhaafan ciidamada
Soomaali awoodu mar awoodoodu way fiican tahay iyo kartidoodu, laakiin waxaa ka maqan loo jiso bortiga oo loo ogolayn beesha caalamku uma ogolo Soomaali in una qabatay sufka laga qaado. Sidaa darteed, maadaama aysan heli karin logistic wanaagsan, ciidamada Amazon waxay saaciyeen logisticoodi wanaagsan ayaa waxay saaciday in dowladnimadu tartiib usoo kabsato. In tomorrow waxaa la gaarayaa waqti ciidamadeena loo laga qaaday unaqabataintii si dib u habeyn wanaagsan loo dhiso. Marka dhismahaas wuxuu kasoo afkumay in faiskii loo helay in ciidamo ammaanka sii sugo ka baxsan Soomaalida oo kooxo kooxo kala dhisteen.
Maxamed Xaadir Kowran, fikirka saaxiibka uu qabo
arrintaasi sax ma noqonayso? Maxaa yeelay waxaad ogtahay marba marka dambeysa ciidamada Soomaalida ay horkacay sameynayeen waa fikirka ay ku korayeenna waa mid asaasi oo jir u ahaa. Laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda Amisom leeyahay in ciidamada Soomaaliya dhismaan in dhismo waaye in sababteeda ayga qaadanayaan. Maxaa sida hore kugu sheegay ciidamada Ethiopian iyo Kenyaba Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhexayso, ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yani taageero ka helaya wadamada reer galbeedka ayaa ayagana jira. Intaasoo is urursada marka ujeedada keliya marka ay yeelan karaan waxay tahay in ayagu dalkani sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uusan ciidamo qaran oo xoogna uusan dhismin. Midaas dhisitaan la-aanteedana ay ayagu ay u arkaan fursad u tahay. Maxaa yeele haddii dalkani yani fursad laisku siiyo in waxaa qasab noqonaysa in ciidamadeena Soomaali kalsooni buuxda ay helaan, agabka ay isticmaalayaanna uu wax badan uu qaban karo. Marka laakiin midatani waa niyad xumada moral niyadda laga baabiyo ciidamadeena. Qof kastoo aaminsan yahay in yani ciidamadan dibadbaadka iyo qolfaha isku xindaabay oo ujeedooyinka gaarka Soomaaliya usoo galay inay ayaga la-aantood wax ka socon karin. Marka intay midaas socotana dabcan waa curyaaminaysaa in ciidamo qaran oo Soomaaliya xoog badan
lahaa
taas looga baxo. Aniga walaalkay dhegeysanaya xirsiyo inta lamid a waxaan leeyahay ciidamada Soomaa annaga maanta siyaado 10 sanaadagna waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameynan ognahay. Maanta ujeedada aan maskaxa isugu geyna in aan ka fikirna in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhashay xuquuqda oo u dhiman kara yani dhib kastoo jirana yani la qaybsan kara. Intaan ku fikir lahayn ciidamo shisheeya oo umadan curyaaminaya aan dabagal leh marka siyaadaha ay qabteen ama waxay qaban doonaana
gunaanadkii dooda gaaban ayaan soo gaaray. Waxaan siinayaa Maxamed Xirsi. Maxamed Xirsi, walaaca uu saaxiibka Maxamed uu qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daaya ay lugooyo ku yihiin qarannimadii iyo ciidankii Soomaaliyeed laf ahaantooda, miyuusan ku muuqan adiga?
Maya, maba ku noqon karaan ciidamada Amisom ayagu talada ma hayaan? Taladan waxaa hayo UN-ka. UN-kuna dal noocaana markii lasoo dhisaayo waxaa jiro guri aasaaska ayaa laga bilaabaa, kor lagama soo bilaabo. Ciidamada waxay bays u yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah. Taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20 kun oo ciidamo Soomaaliyeed ay jiraan oo maantay meel loo raaca leh. Saa marka ciidamada qalabka sida wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada Amisom dalka yimid 2007.
Aada baad umahadsan tahay Maxamed Xirsi. Maxamed Xaadir, adiguna aada baad umahadsan tahay. Labadiin buu idinka mahadcelinayaa ka qaybgalka doodan gaaban. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Xirsi oo ka faallooda arrimaha amniga iyo Maxamed Xaadir Nuurre Maxmuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda, isaguna labadooduba magaalada Muqdisho ayay joogeen. Khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban igala qayb qaadanayeen. Barnaamijka anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo idin la socodsiinayay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal uu noo soo gudbinayay xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a Washington. Haatan oo barnaamijkii Qurba iyo Saara Cabdiaxmed.
oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono kulan ay isugu yimaadeen habeen hore jaaliyadda Soomaalida gobollada Virginia, Maryland iyo Washington D C oo ay ka qayb galeen culimaa uddiin, saraakiisha safaaradda iyo qaybaha jaaliyadda ee ku dhaqan saddexdaasi gobol. Kulankaasi oo looga hadlay aayaha qurba joogta iyo sidoo kale sidii ay ugu midoobi lahaayeen dhibaatooyinka marka ay ka dhacaan Soomaaliya, sida ay yiraahdeen qabanqaabiyaasha. hadaba kulankaasi sida uu ku bilowday iyo hindisaha inay qabtaan shirkaasi hormoodka dadkii uu ahaa waxa kamid ah Cabdi Sheekh Ahmed oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia warrantii Cabdi waxa iga warantay waxa ku dhaliyay inay kulankaani soo agaasimaan
waa maxay Zahra kulankan waxaan u soo qaban qaabinay dibaatooyinka ma haystaan Soomaalinahay meel kastoo joogno ama gudaha noqotaa ama community-yada dibadaha jooga ha noqotee baan u soo qaban qaabinay waxaasna taabtay si khaas ah runtii noo taabtay dibaatada ugu weyneed oo ka dhacday October 14-keedii magaalada Muqdisho marka annagoo waa qaban qaabada ku jirnaa haddana tii kale ta ka daba dhacday marka taas dadan u soo qaban qaabinay inaan ummada aan wacyigelino niraana haddii lama wax loo fadhiyo ma jirto wixii hadda ka dambeeya waa in maaragtay wixii la tali karo heel iyo hooba maaragtay ummadaas Soomaaliyeed meel kastoo joogto laga seego ama gudaha ama dibadda
waa gartay marka yaa kasoo qayb galay jaaliyadda halkan
jaaliyadda qaybaha kala duwan oo dhan way kasoo qayb galeen hadday noqon lahayd maajinka hadday noqon lahayn hooyooyinka iyo bulshada dhalinyarada muxuu ahaa iyo businessyada ama hay-adaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay meherada ay ku leedahay halkan dadku ugu waaweyn oo kasoo qayb galay horta waxay ahaayeen shaqaalaha Idris oo annaga martino ahaa oo annagu soo dalbanay inoona yihiin doono soo sharfay Allah sharfo waxaa kaloo joogay oo isna dadka ugu waaweyn ahaa safiirka safaaradda Soomaaliya halkan ay ku leedahay Ambassador Cawad iyo qaybo kala duwan oo odayaasha magaalada kamid ah iyo
waa tahay markana bal wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo isna kulankaasi jooga ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Sheekh Maxamed Idris oo kamid ah culimada diinka ugu waaweyn culimada Soomaalida kana mid ahaa dadkii kulankaasi lagu casuumay ee hadallada ka jeediyay
Sheekh Maxamed Idris markii hore ku soo dhawow laanta aan ka Soomaaliga VOA
waa dhawahay walaal
maanta waxaad joogtaa DMV deegaankan saddexda gobol ee isku xiran Soomaalida waxaan laga hadlay unityga bal marka hore doorkaaga kulankan waxaan noqotaa
bismillaah alxamdulillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah walaal kulankan horta aad baan ugu faraxsanaa reer Virginia iyo DC iyo Maryland ee isugu yimaadeen waxaa lagu casuumay inaan noqdo kelimada wacyigelinta inaan ka jeediyo bulshadan saddexda gobol ee isugu timi marka insha Allah ta'ala si fiican kulanku ay sidoo kale keenay waxana kala hadlay midnimada iyo wada qabsiga iyo iskaashiga gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan mantiqada saddexda DC iyo Eastern Metro area ee caasimadda sidee ku yara lahayd xarun ay u midaysan yihiin oo dhaqankoodii intooda ay ku ilaashadaan
waan u imaanaynaa qaybta xarunta Sheekh Maxamed waxa warkaagi dhowr waxood ayuu xaaladada ay ku saabsanay waxa ka soo bilowday abtida eebe iyo dadka inaad xusuusiso diinteena waxaadna hadalkaadi ku furtay in haddii aad aragto dad aan midnimo haysan laba qof baad doonaan ay laba arrimood asal u tahay ma nala wadaagi kartaa marka
haa walaal waxa weeye horta midnimada iyo wadajirka iyo iskaashigu waa shay bani aadamku ku dhisan yahay sunna ilaahiya weeye qaanunka ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka dhaqankiisa ku dhisan yahay weeye waxaana asaas u ah caqiidada oo la isu yimaaday iimaanka iyo caqliga bani aadamka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey oo haddii uu qofku iimaanna leeyahay caqlina leeyahay ma waayo iskaashiyo midnimo haddii uu yahay xataa iimaan lahayn ee caqli u leeyahay ma waayo xataa iskaashi haddii uu iimaan leeyahay dhab ah ma waayo iskaashi haddii uu labadaas helo ama midkood helo waxa laga helaa badanaaba inuu bani aadamkaas wax wada qabsado iskaashado laakiin haddii iimaankii khalkhal galo ama caqligii khalkhal u galo waa la weynayaa midnimada bulshada ilaahay saasaan halkaasan ka baarayay
waxaa kale oo carabowday oo si fiican aad u sharaxday dadkan deegaankan degan in dooraba ay kaalin muuqata ku lahaayeen masaajidda iyo goobaha ay Soomaalidu leedahay ee Waqooyiga Ameerika laga dhisaayey laakiin iyagu ay waxba qaban waayeen oo toodii aysan qabanin marka waana la kaftantay bal dhegeystayaasha la qaybso taariikhdii yareed oo xusuusisay iyo waxqabadkooda
walaal waxaan xusuusiyay waxaan ku iri magaaladan waxaan u imi wax ururin anagoo dhiseyna masjidkii ugu horreeyay soomaalidu ay iibiso dalka maraykanka magaalada atlanta georgia 1999 ayaan u imi magaaladan anaga oo maaragtay qaaran u ururinayna masjidkaas waxaan iri ilaa iyo maalinkaas ilaa iyo intii ka dambeysay intaasoo masjid baada soo maray kontin masjid ka badan la dhisay magaaladana waxba laga qaadanay laakiin idinku weli markas ma idinaa yeelan maxay tahay sababta arrintaa diidan taas aan kula kaftamay marka inay u kacaan waxaan ku dhiirigelinayay oo ku gubaabinayay dadka degan caasimadda iyo hareeraheeda ee virginia maryland inay ku dadaalaan inay wax wada qabsadaan waxaana uga digay waxyaalaha maaragtay ka hor imaan kara oo maaragtay caqabadaha ah oo ay tahay masalan warxuma tashiil iyo kala qaybin iyo qiyaanad iyo waxyaalahaasoo kale dad buufiya way jiraan laakiin inaan loo joojin maxaa dhacay waxaas hadda meelay ka yimaadaanba lama yaqaan shaydaanka iyo intii xumaanta rabtaba afuufta laakiin dadku intooda badan wanaaga iyo shakheerka way ka qayb qaadanayaan haddii loo horkaco loo horseedo
markii soomaalida maryland iyo virginia iyo d c degan loo yeerayay waxaa lagala hadlay inay u yimaadaan midow soomaalida deegaanka degan oo sabab looga dhigay inay asar u tahay qaraxii ka dhacay oktoobar 14-kii magaalada muqdisho laakiin hadalka iclaamka kuma jirin in masaajid ama center ay soomaalidu leedahay ay yeeshaan adigaa hadalka ku soo diray markii aad soo gudbinayseenna waxaad tiri biyo meesha gudan ayay isugu yimaadaan noo faahfaahin kartaa
ha waxa weeye waxqabadka ama qaraxii 14-kii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho kulligeen aan ka wada tiiraanyoonnay ama ha noqdo arrimaha kale oo masaayibta qaran ah ama dad la caawinayo dhammaan waxyaalahaasoo dhamma waxay u baahan yihiin ummaddii inay u midaysan tahay meel ay isugu timaada leedahay waxay sahlaysaa markay leedahay ummaddu markas markay leedahay masjid markay leedahay xarun ay ummadda soomaaliyeed isku aragto oo isugu timaado oo ku kulanto oo loogu soo hagaago waxay sahlaysaa inay wax qaban karaan oo cid caawin karaan oo dad kale caawin karaan oo arrimaha masaaibta ayoo dhacaya ama abaaraha noqoto ama qarxyo noqoto ama dad dhibaataysan ha noqotay wax ka qaban karaan saas darteed ayaan ugala hadlayay markasku inuu sabab u noqon karo xarun markay leeyihiin inay wax qabtaan
waad mahadsan tahay jaamac waxaana sidoo kale kasii horreeyey waraysii gaaban oo aan la yeeshay cabdiya sheekh axmed guud ahaana barnaamijkii qurbe toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay zahra cabdixmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna war goor dhaweydna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka mandheere waqooyi bari kenya gelinkii dambe maanta qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin booliiska dalka kenya oo gelbinayay basas kuwa rakaabka ah dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in xilliga qaraxu dhacay baabuurtan ay marayeen meel u dhow deegaanka lagu magacaabo daba city oo ku taala mandheera ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha ka dhashay qaraxan wixii faahfaahina ee aanu helana idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii eebaydmo jamaal
waa tahay aad baad umaadsan tahay maxamed cabdi xasan dheere oo inoo dulmarayay qodob wara gurrona soo gaaray halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesta gini iyo fanaanka axmed naaji sacad
Get me right.
taasi gini iyo fanaanka Axmed Naaji Saad ayaa u dambeeyay idaacadeedii fiidnimaynta hadii la leeyahay berri aanu mar kale kulmi doono oo anigu Maxamed Cabdi Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada VOA idan la sidaasiyo hawaysiin wanaagsan.